Radio Day.
Viikon debatti.
Aluehallintovirasto vaatii Helsingin tuomiokirkkoseurakunnalta työaikakirjanpitoa uhkasakkojen nojalla. Näin kirkko ja kaupunki 25.4. Kaisa Isoherttua Akiliitoista, mistä tässä on kysymys?
No tässä on kyse siinä määrin, kun olen ymmärtänyt, niin avi tekee normaalia työtään ja tekee tämmöisiä tarkastuksia eri puolilla työpaikoissa, että ei kai tämä sen kummempi ole, kun avi tekee työtä ja nyt se on osunut kirkkoon.
Ja nyt sieltä löytyy sitten jotakin.
Nyt sieltä löytyy.
No mitä se noin suunnin piirtein? Päästään kyllä tänään siihen, että mistä tässä ehkä nyt on kysymys, mutta että mitä sieltä löytyy?
No, ehkä se, joka puhututtaa nyt tässä tässä niin kuin noissa debattimainoksissakin ollut, että miten tämä nyt niin kuin kirkon kannalta, voiko hengellistä työtä tehdä työajattomasti? Toteutuuko siellä oikeasti autonomia? Sitä se työaikalaki nykyisin edellyttää.
Arto Antturi, mitäs tässä nyt, tai mitä pitäisi sanoa nyt sitten pappeudesta? Meillä on nyt aika pitkät perinteet ja traditiot olla pappi. Mitäs tämä sulle kertoo?
No tämä kertoo siitä, että siis lainsäädäntö on ilmeisen vaikeasti tulkittavaa, koska avi ihan selvästi tulkitsee työaikalakia sellaisella tavalla, joka ei millään tavalla sovi siihen pappeuden traditioon, joka meillä on ja joka myöskin on itse asiassa työaikalaissa kodifioitu. Että työaikalaki antaa mahdollisuuden nimenomaan tehdä siis työaika-autonomia, eli papeille hengellistä työtä tekeville olla tämän työaikalain ulkopuolella. Ja nyt sitten avi tulkitsee tätä sellaisella tavalla, joka selvästi osoittaa ymmärtämättömyyttä papin työstä.
Tervetuloa debattiin. Tänään siis puhutaan kirkon työntekijöiden työajasta ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Ariel Neulonimi pitää tässä pari kertaa vapaata tämän ohjelman kohdalla ja saan häntä tuurailla, jolla hänen saappaissaan. Katsotaan, mitä tästä tulee. Varmasti hyvin mielenkiintoisia keskusteluita myös. Ja tänään on tosiaan vieraana Kaisa Isoherttua, asiantuntija, pastori, työnohjaaja Akiliitoista tällä hetkellä, mutta olet ollut myös sitten Helsingin seurakuntayhtymässä pääluottamusmiehenä, eikö näin?
Ja sinne palaan heinäkuun alussa.
Aivan, eli sulla on aika iso näkökulma tähän työhön ja miten työtä kirkossa tehdään.
Kyllä, mulla on siellä seurakuntayhtymässä reilu 430 jukolaista edustettava. Niin pappeja kuin diakoneita, nuorisotyön ohjaajia, mutta sitten myös kaikenlaisia hallinnossa ja kiinteistöpuolella toimivia juristeista muuten lähtien. Että se kirjo on tosi laaja. Kaikki akavalaiset alat
kuuluu siihen. Joo. Tämähän on mielenkiintoinen keisi, mikä meillä on päällä sen takia, että nyt puhutaan ennakkotapauksesta, joka ei edes rajoitu pelkästään kirkkoon. Että siinä mielessä ollaan niin kuin ison äärellä. Rovasti Arto Antturi, kaiken näköistä sinäkin olet kerennyt tekemään tässä. Mm. Ja sun kohdalla on aina pakko sanoa sitten tietysti se, että on olemassa tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita. Ja yksi kauhean tärkeä asia on golf.
Niin.
Mutta ei voi olla, en voinut olla mainitsematta tätä asiaa nyt tähän. Mies, joka istuu pikepaita väällä täällä studiossa ja odottaa golfkäyry toisessa kädessä, että pääseekö eteenpäin. No, leikkinä. Me ollaan vakavan äärellä. Sä oot kattonut ja olet niin kuin pitkän linjan pastori ja sitten kattonut siitä näkökulmasta niin kuin kirkkoherran roolista ja vaikka mistä roolista käsin tätä, että mitä se työn tekeminen oikeasti on silloin, kun puhutaan esimerkiksi kutsumusammatista.
Joo, mä olin kirkkoherrana silloin 2020 itse asiassa samana keväänä, kun sitten sairastuin vakavaan koronaan, mutta niihin aikoihin juuri kun olin sairaalassa, niin tuli tämä uusi työaikalaki ja siihen liittyvät ohjeistukset niin kuin kirkon työmarkkinalaitokselta ja katselen tässä kirkon sopijapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020. Eli nimenomaan silloin 2020 kovasti tästä neuvoteltiin ja nyt sitten ollaan päädytty siihen tilanteeseen, että ollaan keväässä 2023 ja avi on tehnyt tulkintansa eli tiukemman kautta. Silloin vielä niin kuin neuvoteltiin ja pyrittiin siihen, että työnantajat ja työntekijäpuoli vois tässä päästä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen. Mä en tiedä sitten, kun putosin tavallaan siitä kelkasta pois, siirryin muihin hommiin, että millä tavalla neuvottelut sitten yksityiskohdissaan eteni. Mutta nyt ollaan siinä tilanteessa, että ei enää neuvotella. Siellä on aluehallintovirasto, joka on tehnyt yhden suomalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan kohdalla sellaisen tulkinnan, että pappien työtunnit pitäisi kirjata ylös.
Ja 4.5. kirkko Helsingissä sivustolla luki, tai sieltä kun katsoin tätä uutisointia, niin todettiin, että Helsingin tuomiokirkkoseurakunta on päättänyt viedä työajan määrittelyä koskevan työaikalain tulkintaeron Etelä-Suomen aluehallintovirasto Avin kanssa hallinto-oikeuteen. Eli on otettu seuraavat pyssyt käyttöön. Eli vähän isompaa kanuunaa ja tykkiä nyt tässä. Käydään tänään kolmessa osassa tätä keskustelua läpi. Ensin voitaisiin ottaa tämmöistä isoa kuvaa pikkusen, että mistä tässä on kysymys. Syntyy tämmöinen orientaatiokehys, eli ymmärretään pikkusen, että mikä liittyy mihinkäkin. Ja sen takia, että kun työstä puhutaan, niin se koskee meitä jokaista, joka paikassa. Kaikki jossain vaiheessa elämää sitä tekee tavalla tai toisella. Sillä on pitkät juuret, pappeudella on pitkät juuret, työajan tai sillä työn tekemisellä, miten sitä tehdään, väsymisellä, tehdäänkö sitä enemmän tai vähemmän. Ne on isoja kysymyksiä, eli se vaatii keskustelua vähän avaamista, että mikä on se iso kuva. Toinen on kirkon virka, voitaisiin vähän puhua siitä, ei yhtään pienempi asia. Ja kolmas on sitten se, että ollaan tilanteessa, missä jostain syystä nämä virat ei ihan täytykään sillä lailla kuin tähän asti. Jotain on tapahtumassa, jotain isoja juttuja on tapahtumassa. Suomen kirkkoa haastetaanko siltä näkökulmasta?
Muutoksia ilmassa.
Muutoksia ilmassa. Eli ensin, että mikä on tämä iso kuva? Meillä on teemana siis työaikakirjanpito. Niin pitäisikö nyt sitten, onko se tapa, miten ikään kuin lähestytään tässä tilanteessa, jossa kaikki tuntuu muuttuvan? Ihmiset on aika isojen kysymysten edessä, tähänkö sanaan tämä nyt sitten kiteytyy, että työaikakirjanpidolla pystytään ratkaisemaan nämä ongelmat, mitä on seurakunnissa. Kaisa Isohirttua.
No kun se olisikin, että työaikakirjanpito olisi nyt tässä, missä on kyse. Kyllä mä ymmärtäisin, että tämä on isompi kysymys. Ja sitten samaan aikaan ehkä, kun tähän nyt on koko kirkkoa niin kuin tuotu, että kirkko on ensimmäistä kertaa tämä edessä, niin kirkossahan on seurakuntia, jossa on työaika käytössä. Ja siellä ollaan hyvin tyytyväisiä. Et mä tässä yhteen suljettuun pappien Facebook-ryhmään laitoin viestiä, että mitä niin kuin hyvää ja huonoa työajasta, siis työajasta, ei kirjanpidosta, vaan työajasta. Siis siitä, että on niin kuin aika, jolloin tehdään töitä, on aika, jolloin tehdään muita asioita. Että on niin kuin jotenkin rajoja näissä. Ja se viesti oli niin kuin yllättävän positiivinen. Ehkä sanoisin näin, koska kuitenkin tilastot näyttää, että tai tutkimukset niin kuin aikaisemmilta ajoilta, että kyllä niin kuin toivotaan, että työaikaa olisi joku enimmäistyöaika tai joku, siis se on yli 50% aika papistosta toivoo tätä. Mutta täällä se oli niin kuin tässä keskustelussa niin kuin kautta linjan, että toivottiin niin kuin siitä työaikaa. Mä tunnistin siellä kaksi kohtaa, tai oikeastaan yhden kohdan, siis kahdessa eri ammattiryhmässä niin kuin papin töitä tehdessä, niin oli. Kirkkoherrat oli, jossa joku kertoi, että tämä toimi hyvin. Kirkkoherroihan ei ollakaan työaikaa soveltamassa, koska se on niin kuin sellainen niin kuin johtava tehtävä. Ja koska siinä ajatellaan, että siinä tapahtuu siis se autonomia, siis että kirkkoherra voi itse päättää siitä, milloin nämä työni teen. Mulla on ne on tehtävä joskus, mutta miten ja missä ja milloin, niin se on kirkkoherra itse päätettävissä. Mutta niissä töissä, jossa ei ollut, ja tämä toinen oli siis samantyyppinen tämmöinen, että selkeästi kuulosti siltä, että hänellä on se autonomia. Hän pystyy itse määrittelemään, miten ja milloin ja missä hän tekee. Mutta sitten nämä, jotka tekee seurakunnassa, niin se tuntuu olevan se niin kuin, että siellä ei ole semmoista autonomiaa, jossa päästään niin kuin sanomaan, että minä teen nämä tällöin.
Mutta tämä täytyy nyt kai haastaa, koska tässä tapauksessa olevassa tuomiokirkkoseurakunnan tapauksessa kukaan niistä työntekijöistä ei edustanut tätä näkemystä. Mm-hmm. Kukaan näistä työajattomista työntekijöistä ei halunnut sitä työajallisuutta. Mun mielestä tässä nyt tietysti sä voit kysyä joltain pieneltä ryhmältä ihmisiä, jotka sanoo kaikki näin, mutta sehän ei tätä ratkaise. Että tässä on nyt selvästi sellainen, että mun mielestä se ongelma on siinä, että tämä uusi työaikalaki, sen kakkospykälä sanoo poikkeukset siitä, milloin tätä työaikalakia ei sovelleta. Ja tämä on nyt hyvä ehkä kuulijoille lukea. Tätä lakia ei sovelleta työntekijän, jonka työaikaa ei ennalta määritellä eikä työajan käyttöä valvota ja joka siten voi itse päättää työajastaan. Ja sitten tulee luettelo niistä työntekijäryhmistä, joita tämä koskee. Kun kyse on, ja kohta kaksi, työntekijästä, joka suorittaa uskonnollisia toimituksia evankelis-luterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa kirkkokunnassa tai muussa uskonnollisessa yhteisössä. Tässä ei sanota, että siis eihän se kirkkoherran työ ole erityisen erilaista sen takia, että se tekee uskonnollisia toimituksia. Jokainen seurakuntatyössä oleva pappi tekee uskonnollisia toimituksia. Nyt tämä avin tulkinta on sellainen, että uskonnollisia toimituksia, niin kuin laki sanoo, tekevät papit, niin koska he joutuu tekemään näitä uskonnollisia toimituksia tietyn aikataulun mukaan, niin heillä ei ole työaika-autonomia. Eli tämä on täysin, niin kuin siis, tällä ei ole mitään merkitystä tällä lailla. Mutta tämä laki nimenomaan sanoo, että jos tekee uskonnollisia toimituksia, niin silloin hän on pois tästä työaikalaista. Ja nyt sitten avi sanoo, että ei, koska ne tekee uskonnollisia toimituksia, jotka tapahtuu tiettynä aikana. Niin sen takia. Tämä on ihan siis järjetön tulkinta avilta.
Tämä alkaa aukeamaan, ole hyvä.
Erinomaista, Arto, kun otit tämän lain, koska kun tätä lakia nyt lukee, mä luen se uudelleen, niin tässä lukee, että tämä ja on siis hyvä nyt huomioita, mä ennakoin tämän siis tässä. Tätä lakia ei lukuun ottamatta 15 pykälää, 3 ja 4 momenttia sovelleta työntekijän, ja nyt lähtee, jonka työaikaa ei ennalta määritellä eikä työajan käyttöä valvota. Tämä on yksi kohta. Ja sitten tulee ja.
Ja. No niinhän mä luin. Mä luin sen.
Joo, mutta sä keskityit tähän ja-jälkeiseen.
No nimenomaan, siis tästähän on kysymys, että siellä on nimenomaan nämä molemmat asiat.
Nyt kai se jatkaa,
Siis,
emme ihan noin helpolla sua päästä.
Ei, se on hyvä, että et päästä. Siis tämä kohta, tässä on siis niin kuin A ja B, jonka molempien pitää täyttää.
Mä ymmärrän sen täysin hyvin.
Ja A on siis tämä, jonka ennalta määriteltyä, jonka
sano mulle yksi sellainen papin työ, jossa nämä molemmat täyttyy. Jossa sanotaan, että hänen työaikaa ei ennalta määritellä, työajan käyttöä ei valvota, hän voi itse päättää työajastaan ja hän tekee uskonnollisia toimituksia.
No siinä
tavallinen seurakuntapappi.
Jos siis tällaisia ei ole, niin sitten hän on niin, että lainlaatija todennäköisesti tässä tulee siihen johtopäätökseen, että papit eivät kuulu enää työajattomiin, vaan ovat työajan piirissä.
Eli toisin sanoen tässä on tapahtunut virhe sun mielestä lainlaatimisessa.
En mä sano, että tässä on virhe tapahtunut. Tästä on just tullut itse asiassa toinen, koska tuomarithan mainitaan tässä myöskin. Siis tässä on nyt, jos mä sen verran kuitenkin, kun mut keskeytettiin niin monta kertaa, niin sanon nyt kasaan tämän, että kuulijatkin hahmottaa nämä kaksi kohtaa. Eli
tämä siis keskustelu täytyy mennä eteenpäin, sen takia mä aina
pitää ajatus saada sanoa ääneen. Eli se, että se työaika pitää olla niin, että sitä ei valvota. Eli pitää olla työaika-autonomia. Tämä on se kohta yksi. Ja kohta kaksi on nämä poikkeukset, joita tässä luojatellaan. Eli siis joka sitten voi päättää työajastaan, kun kyse on
näistä vaihtoehtoista. Pappi toimittaisi messuun siis jonain sellaisena aikana, jota kukaan ei tiedä, niin sitten hänellä olisi työaika-autonomia.
Tästä oli nyt siis itse asiassa oikeuden päätös juuri tullut, joka koskee tuomareita. Tuomarithan mainitaan tässä listassa myöskin. Ja tuomareiden kohdalla tuli nyt siis tämmöinen päätös. Siellä oli tuomari siis vedonnut siihen, että hänellä on autonomia, jonka takia hänen ei tarvitse niin kuin tiettyjä asioita niin kuin tehdä. Ja se meni siis oikeuteen saakka se. Ja siellä sitten tuli päätös, jossa todettiin, että mentiin aika pitkälle 1500-luvulle saakka. Pappien kohdalla voitaisiin monessa mielessä muuten mennä kanssa, jos mietitään tätä niin kuin pappeutta ja muuta, mitä kaikkea tämä historia on, miten tämä pappeus on syntynyt ja mitä se pappeus myöskin ehkä tänäkin päivänä eri puolilla Suomea on. On maaseutuseurakunta, joka on niin kuin ehkä vähän erityyppinen tai voi olla isostikin erityyppinen kuin vaikka seurakunta Helsingissä. Mutta siellä tuli siis tämä näkyviin, että se autonomian käsite, siis tuomareilla riippuen siitä, missä oikeusasteessa he on, niin voi olla hyvin erilainen. Että jossakin oikeasti se tuomari voi sanoa, että tuona päivänä minä pidän tämän oikeuden istunnon. Ja silloin voidaan ajatella, että hänellä on se autonomia. Eli jos verrattaisiin pappiin, niin pappi voisi sanoa, että tänä päivänä minä siunaan, tuohon laitetaan se siunaus. Mutta sitten on niitä oikeuspaikkoja, joissa menee niinku liukuhihnalta niitä oikeuskäsittelyjä, ja sillä tuomarilla ei ole niinku sitä sanavaltaa sanoa, että tällöin käsitellään tämä ja tällöin minä teen muuta, tai että minä teen työt jossakin, missä minä haluan.
Ja tästä jatkamme ja menemme itse asiassa tosiaan varmaan vuosisatoja taaksepäin seuraavassa kohdassa 2, jolloin puhutaan oikeasti, että mitä se pappeus on.
Viikon debatti. Radio Day. Viikon debatti.
Ja debatissa tänään kirkon työntekijöiden työaika ja debatoimassa Kaisa Isoherttua Akiliitoista ja rovasti Arto Antturi. Äsken vähän loimme isompaa kuvaa siitä, että mistä tässä on kysymys, kun ollaan menty suorastaan hallinto-oikeuteen saakka, että pitääkö työaikakirjanpitoa pitää vai ei, kun puhutaan kirkon työntekijöistä ja esimerkiksi papeista. Otetaan toinen näkökulma, syvennetään pikkusen tätä, puhutaan kirkon virasta, sillä on pitkät juuret. Pappi kutsutaan virkaansa ja traditio on hyvin, hyvin vahva. Meillä on kaikilla mielikuva isä Kamilosta, kuinka se siellä pitkin kaupungin katuja kävelee ja on aina valmis vastaamaan ja kantamaan seurakuntalaistensa taakkoja ilossa ja surussa. Niin mitäs tämä on tämä nyt sitten tämä pappeus?
Niin kyllähän meillä lainsäädännössäkin erotetaan pappisvirka ja papin virka. Ja papin virka on se, joka on perustettu jollain hallinnollisella päätöksellä ja johon sitten valitaan joku henkilö, joku pappisvirkaan vihitty henkilö hoitamaan sitä papin virkaa. Tämä on tällaista hiusten halkomista, mutta sillä on iso merkitys. Pappisvirka sen sijaan on olemassa henkilöllä myös silloin, kun hän nukkuu. Ja se pappisvirka velvoittaa, siihen pappisvirkaan vihitään nimenomaan, ja siihen pappisvirkaan liittyy lupaukset, jotka ihminen antaa silloin, kun hänet vihitään siihen virkaan. Ja hänen tulee siis toimittaa sitä pappisvirkaa silloin, kun hän on siihen vihittynä, eli koko ajan 24-7. Ja siinä sanotaan, että tahdon noudattaa kirkon lakia ja järjestystä sekä palvella alttiisti seurakuntaa ja sanankuulijoita. Tämä on se lupaus, jonka pappi tekee, kun hänet vihitään siihen virkaan. Tietysti sitten kyseessä on niin kuin työkulttuuri, josta me nyt tässä ollaan niin kuin puhuttu. Ja meidän työkulttuuria sitten määrittää tällainen Euroopan unionin työaikadirektiivi, jonka perusteella Suomessa sitten on annettu laki. Mutta että tämähän menee paljon, paljon pidemmälle tämä ajatus siitä, että millä tavalla papin, eli voisiko sanoa uustestamentillisestihan puhutaan vanhimmasta, seurakunnan vanhimmasta, presbyteros, prest, priest. Seurakunnan vanhimman tulee hoitaa sitä laumaansa. Ja se on tietysti hyvin toisenlainen kulttuuri, josta tämä tulee. Myöskin 1500-luku, jolloin Augsburgin tunnustus annettiin, niin jossa puhutaan papin virasta ja sen tehtävästä, tulee hyvin toisenlaisesta yhteiskunnasta. Ja mun mielestä meidän tulisi pystyä katsomaan tämän suomalaisen 2000-luvun yhteiskunnan taakse. Mun mielestä tämä ajatus siitä, että ihminen itse hallitsee omaa työaikaansa, jos nyt tästä puhutaan, ja nimenomaan tällaisessa palvelutehtävässä tekee sen, on hyvin edistyksellinen. Ja ajatus siitä, että me nyt ryhdyttäisiin kellokortilla katsoa, mitä sä teet, niin se on hyvin taantumuksellinen. Se on vanhanaikainen, se puhuu 1900-luvun teollisuusyhteiskunnasta, ei 2000-luvusta. Ja mun mielestä on hämmentävää, että akiliitoiden pitäisi edustaa tässä niin kuin pappeja myös, niin menee mukaan tällaiseen touhuun. Siis se on aivan käsittämätöntä. Mä en voi ymmärtää ja sanoudun jyrkästi irti tällaisesta touhusta.
No niin, Kaisa, mitä sä sanot?
Kaivelin naftaliinista, mitä ei naftaliinissa, mutta siis mähän on siis tosiaan ollut akiliitoissa tammikuun lopusta, niin siinä mielessä naftaliinista, että en ole ollut silloin paikalla, kun tavoitteita on asetettu 2014, nimittäin akiliitto on asettanut tavoitteeksi, että kirkon hengellisessä työssä siirrytään työaikaan, ei kellokorttiin, vaan työaikaan, paitsi kirkkoherrat. Ja sehän on siis ihan eri asia, puhutaan työajasta. Mä kuulen tässä niinku aika paljon semmoista niinku mielikuvaa siitä, että mitä se työajassa oleminen on. Mä oon itse asiassa nyt itse ollut työajassa ensimmäisen kerran elämässäni, lukuun ottamatta kesäteologiaikoja, jolloin paperille kirjoitettiin tunnit, joita oli tehty. Silloin oli semmoisia vaatimuksia, tästä on siis vuosikymmeniä aikaa. Eikä tämä ole kyllä kellokortilta tämä tuntunut tämä homma ollenkaan. Et enemmänkin, jos mä siis konkreettisesti kerron, mitä tämä mulle tarkoittaa, niin mä, kun mä aloitan työt, mä painan kännykällä nappulaa, että aloitin työt. Aika helppoa siis. Ja kun mä lopetan ne, niin mä painan yhtä lailla nappulaa, että nyt mä lopetin. Ja mä voin tehdä tämän monta kertaa päivän aikana. Eli siis ihan samalla tavalla, kun mä teen hengellistä työntä siellä seurakunnassa, niin mähän saatoin eri kohdissa illalla tehdä vielä jonkun jutun, valmistella seuraavaan päivään tai muuta. Samaa mä teen nyt, tai voin tehdä. Ja sitten mä vaan painan sen, joka tässä on ollut itse asiassa semmoisia mulle yllätyksiä myöskin, että mä muistan, kun mä aloitin aika silleen, niin kuin, että työt alkoi täysillä heti, niin mulla oli just tämmöinen, että no seuraavana päivänä kokous, jossa mä esittelijänä ja mun piti, että mitäs ne olikaan ne paperit, joita mä oon esittelemässä. Niin että mä luen ne illalla lävitse. Ja sitten mä olin yllättynyt, kuinka vähän siihen meni aikaa. Ja mä tiesin sen, koska mä olin pannut sen napista päälle ja pois ja siinä tuli näkyväksi. Mutta jos mä olisin ollut työajaton, niin mä olisin tehnyt sen saman. Ja mulla olisi jäänyt olo, että mä tein koko illan töitä. Tai mä tein illalla töitä. Että tämä antoikin mulle semmoisen, että en mä tehnyt koko iltaa töitä. Vaan mun töissä oli niinku rajat. Mä aloitin, mä lopetin. Ja sitten mulla itse asiassa se, mistä mä painan, niin sitten kun mä painan pois, niin se vielä sanoi, että olet nyt vapaalla. Niin tämä on kollegoille, kun kertonut, niin on ihan kateellisia, että sun lukee näin, että sä oot vapaalla. Mä voin olla kohta taas töissä, mutta et siinä tulee nämä rajat. Mutta ei se niin kuin, itse asiassa mä paljon vähemmän tällä hetkellä raportoin työtäni kuin siinä työajattomassa työssä. Mun paljon vähemmän tarvitsee pitää kalenteria ajan tasalla. Et kun mä olin seurakunnassa töissä, mulla oli koko ajan kalenteri oltava ajan tasalla tai joku, kun muut täyttää sitä mun puolesta. Että tästä ei mun mielestä nyt tässä keskustelussa hirveästi puhuta, että itse asiassa sillä papillahan on aika saattaa olla täysikin se kalenteri, vaikka siellä ei ole sitä aikaa. Mutta millä se siis se pappi sitten rajaa sitä, jos silloin se olo, että nyt alkaa tulla paukkumaan?
Aika erikoista, että ihminen tarvii tuollaisen härpäkkeen, että se voi kokea olevansa vapaalla.
No itse asiassa
aika moni tuntuu tarvitsevan.
Tässä mä itse asiassa hyökkäisinkin pikkusen, tai menisinkin mielellään pikkusen syvemmälle sen takia, että nyt kun me puhutaan kellokortista, niin se toden todetta antaa pikkusen pinnallisen kuvan tästä keskustelusta. Meidän pitäisikin mennä, ja mun mielestä näiden, jotka nyt tätä asiaa pohtii, mennä paljon syvemmälle sen takia, että tässä on hirveän monta ulottuvuutta. Ensinnäkin iso kysymys on se, että pitääkö työ ja vapaa-aika erottaa, on täysin geenisidonnainen asia. Se on ihan tutkittu asia. Se löytyy geeneistä. Ihmisillä on tietyt ihmiset tarvitsee sitä ja toiset ei tarvitse sitä. Niin huomioidaanko se millään lailla tässä kysymyksessä? No ei hyvä huomioida, vaan se yritetään hoitaa niin kuin jollain toisella tavalla. Tehdään niin kuin yksi malli. Onko mahdollista, että ihminen pystyy valitsemaan sen mallin tässä kohtaa? Ja kyllä mä haastasin teitä tavallaan niin kuin siinä, että jos me ajatellaan niin kuin pappeuden niin kuin traditio on se, mikä on, eli että sieltä löytyy tavallaan 24-7 ajattelumalli. Ja nyt meiltä löytyy niin kuin hyvinkin tiukkoja toisia ajattelumalleja sieltä toisesta päästä, ja sitten puhutaan ylitöistä. No otetaan esimerkiksi vaikka saarnan valmistus, mitä opetetaan nuorille teologeille. Sitä tehdään niin kuin koko viikko, sitä saarnaa. Sitä märehditään, sitä sulatellaan ja tehdään kaikennäköisiä harjoitteita siinä, jotta sä saat sitten tavallaan pidettyä sen saarnan. Jos ajatellaan ideaalia tilannetta, miten sitä voitaisiin niin kuin lähteä pohtimaan ja purkamaan, niin mikä on työaika?
Joo, mä en tunne tätä tutkimusta, miten ihmiset geneettisesti tässä eroaa, mutta sen mä tunnistan ja sen me kaikki varmaan tunnistetaan, että kyseessä on kulttuurinen asia myöskin. Ihan jos me katsotaan Suomessa maahanmuuttajien työkulttuuria, niin voi olla aika vaikea mieltää sellaisessa työkulttuurissa, jossa perhe omistaa, pieni perheyhteisö omistaa yrityksen, niin se perhe elää sitä. Se perhe elää sitä yrityskulttuuria siinä. Ja tietysti voidaan sanoa, että, no, että ihmiset tapetaan työllä ja näin, mutta toisaalta se on elämäntapa. Se on se, mitä varten ollaan synnytty ja mitä tehdään. Tai miksei laajennettu perhe tai joku muu yhteisö, joka sit sitä tekee. Ja tällä tavalla myöskin kristillinen seurakunta on vuosituhannet toiminut. Se on toiminut yhteisönä, jossa eletään ja ollaan. Ja tietysti mä ymmärrän sen, että rajoja täytyy olla silleen, että ihmiset voi todellakin uupua työn alla ja siitä täytyy pitää huolta, mutta se, että se tapahtuu, se, että se tiukasti rajaa siis pois tietyt ajat, niin minun mielestä se on huononnut siihen, mitä on tehty aikaisemmin. Et se, että tullaan niin kuin sen yhteisön osana rakentamaan sitä yhteisöä, niin edellyttää sitä, että siinä on tietty vapaus.
Kaisa, sä oot työnohjaaja myös. Niin.
Joo, mutta saanko mä nopeasti tähän, koska mä olin jotenkin kuulevani niin semmoista, mitä mä en tunnista työaikapuheessa, että työajan pitäisi rajata tietyt ajat pois. Mielestäni just kerroin, että omalla kohdalla siis näin ei ole.
Mutta sehän rajaa, kun sä laitat sen, että sä olet vapaalla, niin sä oot rajannut silloin sen pois. Sen
no silloin mä oon vapaa.
Niin, mutta siitähän on kysymys. Sitähän mä tarkoitan.
Mutta ei kai siinä mitään ongelma. Siis yhtä laillahan jossain muussakin, siis hengellisessä työssäkin pitäisi, kyllähän sen papin pitää omia asioita myös hoitaa.
Mutta ymmärrät sä, että kun mä luen sen tekstin illalla ilman sitä härpäkettä, niin mä teen sen ihan samalla tavalla. Ei mun tarvi rajata mitään siitä pois, vaan mä voin tehdä sen työni silloin, kun mä haluan. En mä tarvi siihen mitään työajan seurantaa. En mä ole koskaan tarvinnut sellaista. Niin,
mutta tässähän tulee sitten se toinen puoli, koska se tekee siis näkyväksi sen, että kuinka paljon sitä työtä tekee. Ja siis et mä enkä näe, että mä rajaan siinä pois jotakin tai näin, vaan siis sitä työtähän voi tehdä, mutta sitten se laitetaan niin kuin se aika juoksemaan, jolloin sitten, jos on tällaisia putkia, joilla on tehnyt paljon töitä, niin sitten yhtä lailla, okei, se tuli näkyväksi, että tässä on tullutkin aika monta tuntia, sitten mä voin tasata sitä. Mutta se mikä, mä oon siis nimittäin kuullut näitä kommentteja ihmisiltä, jotka on työajassa, ja sanoo, no mutta sitähän sä voit pitää vapaana sen toisessa kohtaa, kun sä teit nyt paljon. Mutta aika monessa kirkon työssä, hengellisessä työssä, työajattomassa työssä onkin se tilanne, että ei tuu sitä paikkaa, jolla voi pitää vapaana. Eli se, ja niin kuin ihmiset puhuu siitä, että mä teen niin kuin, että mitä se on taksvärkkiä. Se on se yksi termi, mitä mä kuulen käyttää, taksvärkkiä. Että se niin kuin ideaali siitä, että näitähän ei olisi, jos se autonomia toteutuisi. Jos olisi työaika-autonomia, silloin se ihminen oikeasti tai se työntekijä pystyisi pitämään vapaana sen, mitä hän on jossain toisessa kohtaa tehnyt enemmän. Mutta jos tätä autonomiaa ei ole, vaan niitä ulkopuolelta annetaan ja se hänellä ei ole mitään niin kuin mahdollisuutta rajata sitä, sanoit, että nyt on tullut kiintiö täyteen. Tai tästä puhuu ne papit, jotka on työajassa seurakunnissa, kertoo, että sitten kun mä oon tehnyt pitkän putken, sitten mä voin pitää vapaana vastaavasti toisessa kohtaa. Mutta tämä niinku työn kulttuuri on muuttunut kirkossa siitä, mikä on se ihana isä Kamilla tai joku, joka ehti myös sitä muuta elämäänsä tehdä tai olla ja näin. Et nyt niinku, yksikin pienten lasten vanhempi tuossa joku aika sitten sanoi, että siis pappi, että voisitteko te nyt niinku, että tää, niinku sillä tavalla neuvotella nämä asiat, että tätä työtä voi tehdä ihminen, jolla on pienet lapset.
Mä en ole 25 pappisvuoden aikana tarvinnut sitä. Mä oon aina pystynyt pitämään
niin
vapaat. Mä palaan silloin siihen, mitä Sami tuossa sanoi, että onko tässä nyt kuitenkin niin kuin sillä tavalla, että EU-direktiivin ja Suomen työaikalain kautta yritetään tuoda ihmiset yhteen, siis pakottaa ihmiset yhteen malliin. Myös sellaiset niin kuin minun kaltaiset, joita mä tiedän, että on hyvin paljon, jotka ei tarvi siis tällaista kainalosauvaa, josta sä puhut. Et yritetäänkö tässä nyt pakottaa oikeasti ihmiset siis hyväksymään tällainen tiukka sääntely, kun sille ei ole oikeasti mitään tarvetta? Mulla ei ole ollut 25 vuoteen tarvetta.
Mutta eikö kirkossa ole pitkään puhuttu myös siitä, että papin työtä tehdään sooloina?
Ei, se on eri asia.
Niin, mutta siis eikö siinä ole tätä just, että saan niin kuin itse ja sitten se on ongelma.
No, mutta sähän saat myöskin itse sen sun härpäkkeen kanssa tehdä sitä. Sähän itse päätit, että sä illalla luit tekstejä.
Niin.
Niin, no niin, no, mutta eihän tämä on täysin eri asia tämä itse tekeminen. Niin. Nythän me puhutaan vaan siis siitä, että säännöstelläänkö sitä.
Niin, mutta miten sitä säännöstellään? Eihän sitä säännöstelty millään sit siis muuta kuin sitä.
Kyllä, koska sulla tulee tietyt tunnit täyteen.
Joo.
Sun se, mitä se piippaa? Piippaako se sun kännykkä, kun sun tulee tunnit
ei se
täyteen?
Piippaa, se vaan sanoo, että mulla on...
Lisää rahaa
mä voin pitää mä pidän vapaata sitten. Mutta sitten mä voin siis sanoa, että kun mä oon tehnyt niin kuin pitkät päivät tossa, niin sitten mä pidän tuolla vapaana sen vastaavasti.
No
ja,
joo.
Ja niin kuin tästähän, niin kuin, tätä mä kuulen siis niin kuin hengellisen työntekijänä, ne jotka eivät ole siis työajassa, sanoo, että no sähän voit tehdä tätä. Ja tosiaan niin kuin ideaalimaailmassa, ja silloin kun se työaika-autonomia toteutuu, niin näin voisi tehdä. Mutta papin työ aika monessa todellisuudessa Suomessa on tällä hetkellä niin, että niin ei voi tehdä. Mm. Tämä Facebook-ryhmä, josta mainitsi, se ei ole siis mikään pieni. Siellä on kaikki kutakoinkin yhtä sukupuolta olevat papit. En viitsi sitä tässä nimeltä mainita, mutta se on tämmöinen valtakunnallinen iso ryhmä, jossa käydään paljon keskustelua.
Haastan teitä molempia, mistä lähdettiin liikkeelle ja mihin jo viittasinkin on se, että kun tämä käsitellään termin, että tämmöisen teeman alla kuin työaikakirjanpito, niin jos ajatellaan tätä maailman tilaa tällä hetkellä, niin puhutaan diversiteetistä, erilaisuudesta, erilaisuuden johtamisesta ja vaikka mistä tällaisesta, niin mulle tämä koko keskustelu vaikuttaa nyt siltä, että mennään aivan väärään, tai siis eri suuntaan. Koska ihmiset on ihan erilaisia tarpeita, erilaisia tapoja tehdä töitä, erilainen elämäntilanne, onko toisilla on perhettä, toisilla ei. Puhutaan työn uran syklisyydestä ja niitä on ihan hirveän paljon. Nyt me ajatellaan tämmöistä dikotomista mallia, että tämä on nyt se malli, mihin pitää saada kaikki ihmiset menemään. Ja nyt me ollaan tavallaan käyty tätä pappeutta läpi, että mitä se pappeus on, mistä se on tullut. Ja sitten tämä kiista jotakin kulminoituu, että ratkaistaan tämä ikään kuin mallilla, joka koskee kaikkia.
Kyllä tässä on tapahtunut siis varmasti ihan muutaman vuosikymmenen sisällä ja myöskin siis papiston naisistumisen myötä varmasti niin kuin työkulttuuri on muuttunut. Mä en ole erityisemmin lukenut mitään tutkimuksia siitä, enkä tiedä, onko tällaisia tutkimuksia tehty ja pystyykö sitä edes sanomaan, että onko tällä pappeuden, Suomen Evolut-kirkossa pappeuden avaamista naisille, onko siinä tapahtunut työkulttuurin suhteen jotain muutosta, mutta riippumatta siitä, onko se millään tavalla sukupuolikysymys, niin varmasti työkulttuurissa on tässä tapahtunut siis jonkunlainen iso muutos ja muutos on vielä edelleen käynnissä. Ja se tarkoittaa sitä, että pappeuden luonne on samalla muuttunut. Tietysti se tarkoittaa, että pappeus elää niin kuin aikojen mukana. Ja nyt se kysymys, mikä tuossa Sami sun niin kuin mainoslauseessa oli, että onko vielä niin kuin aikaa tavata ihmisiä, niin en millään tavalla halua asettaa kyseenalaiseksi siis tällaisen työajassa olevan papin halua auttaa aidosti ihmisiä. Se on ihan selvää, että samanlaista työtä siinä tehdään, mut minusta tuntuu jotenkin, että siis siinä täytyisi säilyttää diversiteetti, moninaisuus, erilaisuuden mahdollisuus ja juuri se, että ihmisiä, jotka tekee todella yhteisönsä kanssa sitä pappeutta ja haluaa siinä elää, niin heille pitäisi antaa se mahdollisuus. Ja sitten meillä on näitä isoja kaupunkiseurakuntia, joita Kaisakin edustaa, joita minäkin olen edustanut, isoja kaupunkiseurakuntia, joissa sitten on paljon työnjaollisia kysymyksiä ja tuntuu siltä, että se seurakunta on aika kaukana siitä papin työstä ja se ei ole minun mielestä hyvä juttu. Ja siinä tullaan siihen, että mihin näitä pappeja nyt sitten oikeasti tarvitaan. Et meidän virallisessa puheessa luterilaiskirkossa aika usein tätä antiklerikalismia, eli pappisvastaisuutta jo esiintyy ja sanotaan, että eihän niitä pappeja oikeastaan tarvitakaan enää.
Kaisa, sä saat tämän toisen jakson lopettaa.
Okei. Mä olin ajatellut vaan kertoa esimerkin tuosta, kun tämä, että missä se pappi on ja miten tämä. Nimittäin mä oon siis toiminut korkeakoulukentällä. Siellä ollaan moniammatillisissa tiimeissä. Mä oon ollut ainut pappi. Siellä on psykologia ja hyvinvointivalmentaja ja tämmöistä opintoohjaa ja muuta siinä porukassa. Ja sitten just tuli tämä kysymys, että miten sitten, kun hätä iskee illalla? No, psykiatrinen sairaanhoitaja tai psykologi tai muista, työaika päättyy. Ja sitten minä siellä sanoin, että minä olen aina käytettävissä. Ja näin mä ajattelin, näin se pitää ollakin, mutta se ei estä mun mielestä sitä, että silloin kun mä oon käytettävissä, niin se työaika juoksee. Että sitten, koska me puhutaan tästä ilmeisesti tästä jaksamisesta ja kuormittumisesta sitten myöhemmin, mutta tässähän niin kuin se, että jos ajattelet, että sieltä illalla tulee se soitto tai kutsu, niin eihän se ole kevyt soitto, vaan siellä voi olla kyse siitä, että se kaveri, ja mulla on ollut tätä työssä, että nyt mä en jaksa enää elää. Siis niin kuin yksinkertaisimmillaan, niin kuin illalla tulee tämä, ja se voi olla, niin mitä sitten? Siinä pitää olla satasella täysillä töissä puolen yö aikaa esimerkiksi. Niin kyllähän se nyt on selvä, että seuraavana aamuna 8:00, kun kaikki niin kuin lähtökohtaisesti lähtee sitten takaisin töihin, Niin se pappi ei ole ihan siinä samassa hapessa kuin ne muut, jotka nukkuu sen yön.
Kun sille joka työaikaa, niin sehän voikin nukkua pidempään.
Mutta tässä niin on se todellisuus, jossa sitten eletään. Että siellähän niin lähdetään siitä, että me ollaan kaikki siellä silloin töissä.
Niin, se on eli, just sen takia, kun niillä on se työaika.
Ja johon sitten pappina liitetään. eli tämä, niin että miten me olemme tämän kanssa, missä voisi pitää sitten se vapaapäivän siitä ja jatkossa sitten tehdä töitä.
Viikon debatti. Radio Day. Viikon debatti.
Ja jatkamme viikon debattia teemalla kirkon työntekijöiden työaika. Olemme tässä jo päässeet hallinto-oikeuteen ja sitten ollaan käsitelty papin virkaa, roolia, suomalaisen papin ja kirkon työntekijöiden arkea ja yhtä sun toista tässä. Huomataan, että aika on lyhyt käsitellä näin isoa haasteellista asiaa, eli mennään tuohon kolmanteen teemaan. Ja silloin meillä on aika kysyä, että mitäs nyt oikein tässä ympärillä oikeasti on tapahtumassa, niin kuin aikuisten oikeasti sen takia, että virat eivät aina tule täytetyksi ja ei mennäkään sillä lailla, kun on totuttu. Jotain nopeaa muutosta, isoa muutosta on tapahtumassa, niin tutkitaan vähän sitä ja puhutaan siitä, että mikä se muutos on ja miten se näkyy. Eli meillä täällä on debatoimassa Kaisa Isoherttua Agiliitoista ja Rovasti Arto Antturi. Puolustellaan sekä hyvää työn tekemistä että pappeutta. Kolmas teema siis, mitä pitää tehdä, jotta kirkosta tulisi jälleen haluttu työnantaja? Eikö se ole enää haluttu? No voidaan ajatella, että jos ei kerran virat tule täytettyä, edes kirkkoherravirat kaikkialla tule täytettyä, niin kai siinä jotain ongelmaa on.
Näin. Siis tältähän se näyttää, että riippuen vähän missä päin Suomea ollaan, niin kirkkoherravirkojakin voi olla vaikea saada täyteen. Ei ole hakijoita. Ei vaan ole. Että pitäisikö jotain tehdä? Tekee mieli palata siihen esimerkkiin, jonka mä kerroin tuossa lopuksi vielä, ja kun Arto sanoi, että no miksei voi pitää seuraavana aamuna vapaan. Jos on sovittu 8 aikaa seuraavana aamuna tai 9 aikaan palaveri, niin se on se, että jos se työ on jo rakennettu, se päivä on niinku täynnä, ja sitten sinne tulee vielä tällaisia yllättäviä, niin se on niinku selvä, että siinä kohtaa mun mielestä hyvä pappi käy hoitamassa ne, mitä on jo sovittu, tai hyvä pappi, tunnollinen, hyvä työntekijä. Mutta jossain kohtaa kohtuullisella jänteellä pitäisi sit yhteisesti niinku tunnustaa, että tarvitaan myös sitä taukoa. Kirkkoherran kohdallahan tämä näkyy niinku muun muassa siinä, että se työmäärä korona-aikana tästä itse asiassa ensi viikolla Akin tutkimus julkaistaan 25. päivän webinaariin sinne vaan kaikki kuuntelemaan siis kutsumuksesta ja korona-ajasta. Ja se näyttää, että koska se korona-aika oli sitä jatkuvaa muutosta. Niin esimerkiksi kirkkoherroilla se rasitus oli tosi iso, koska jatkuvasti piti tehdä uusia säädöksiä. Samoin niin kuin muilla työntekijöillä, siinä toki sit mitataan myös kaikkea muuta resilienssiä sille, että jatkuvaa muutosta, mutta eihän tämä näytä, että muutokset olisi jotenkin vähenemässä, vaan se tuntuu olevan niin kuin todellisuus.
Kirkon toiminta vaikuttaa monessa suhteessa niin kuin menneen ajan touhulta. Ja tämä on, Sami, niin kuin yksi näkökulma mun mielestä tähän niin kuin myöskin työn näkökulmasta niin kuin sen houkuttelevuuteen. Eli meillä on julkishallinnollinen kirkko, jonka järjestelmät on hyvin raskaita. Ja nyt tietysti, kun esimerkiksi itse kirkolliskokousedustajana viime viikolla ollut siellä taas keskustelemassa yhtenä isoimmista asioista, voisiko sanoa ehkä isoin asia, joka ei ollut virallisesti kirkolliskokouksen listalla, mutta josta puhuttiin sitten suljettujen ovien takana, on rakennemuutos. Että mitä tälle systeemille pitäisi tehdä, joka on niin raskas, että se ei enää niin kuin houkuttele. Ja tämä on tietysti sellainen asia, joka varmasti siis 10-20 vuoden aikana tulee kaatumaan syliin. Ja nyt sitten, kun me keskustellaan EU:n työaikadirektiivistä tai työajan ottamisesta käyttöön pappien työssä, niin tämä on näpertelyä. tässä näperellään pikkuasioilla, yritetään saada tavallaan kirkkoa näiden systeemien noudattajaksi, kun itse asiassa ongelma on siinä, että meillä on aivan liian raskaat systeemit tämän. Ja en yhtään ihmettele, että sitten on näitä kollegoita, jotka sanoo, että kristillinen usko toteutuu jossain ihan muussa kuin tällaisessa systeemissä. Tämä systeemi ei, että tämä on liian raskas siihen. Ja kuitenkin itse mä ajattelen, että tämä on niin kuin erinomainen raami. Me tarvitaan joka tapauksessa kirkko. Me tarvitaan joka tapauksessa, mä ajattelen kristittynä itse, me tarvitaan seurakunta, me tarvitaan raami, me tarvitaan joku järjestelmä. Me ollaan nähty se kymmeniä kertoa, niin kuin, että kun joku yrittää raamien ulkopuolelle, niin ei kestä kuin 10 tai 20 vuotta, niin se raami tarvitaan. Ja tässä on minun mielestä iso haaste, että miten tämä puretaan, tämä raskas järjestelmä seuraavien vuosikymmenien aikana ja tehdään siitä joustava ja tämän maailmanajan aikoihin sopiva.
Lisään vettä myllyyn, ystävä, työntekijä, pääkaupunkiseudun seurakunnat sanoi justiinsa, että eläköityvien tilalle ei palkata uusia henkilöitä, vaan että työntekijöiden väkimäärä vähenee. Ja nyt sitten työaikakirjanpitoa ruvetaan harjoittamaan, niin kun ruvetaan summailemaan tätä tilannetta, että meitä on liian vähää, työmuotoja on paljon, niitä pitäisi olla koko ajan lisää, koska ulkomaan tavallaan niin kuin tämä kansainvälistyy tämä Suomi ja näin ollen kirkon pitää vastata myös siihen puoleen, eli täysin uutta pitää tehdä. Mikä tämä yhtälö on?
No, musta mitä Arto tuossa niin kun puhui tästä rakennemuutoksesta ja kirkon rakenteiden raskaudesta tai jäykkyydestä, niin se on musta ihan oma lukunsa. Siis työajasta ei tarvitsisi tehdä sellaista. Se on niin kuin, tai se niin kuin, että työajan kirjanpito, mä kuvasin tuossa äsken sen, että mikä se on, niin sehän ei siis, työntekijä tällä hetkellä paljon enemmän kirjaa sinne kalenteriin, sehän se vie aikaa. Ei se, että sä painat päälle ja pois, niin kuin, että nyt lähti työaika rullaamaan. Ja sitä diversiteettiä, mitä tuossa aikaisemmin kaivattiin, niin siis, kun sitä työaikaa voi niin monella tavalla tehdä. Se on enemmän mun mielestä se haaste kirkolle.
Saanko kysyä, selvitään kysymyksen. Jos sulla on nyt se kännykkäsovellus, joka sulla on, tarkoittaako sitä, että sitten sen jälkeen pappi ei enää tarvitse sitä kalenteria, niin kuin sitäkö sä tarkoitat? Sen ei enää tarvitse merkitä kalenteriin töitänsä. Sä sanoit, että nyt tällä hetkellä hänellä menee aikaa siihen, kun hänen kalenteriin kirjataan. Mä en ymmärtänyt tätä.
Niin,
tämä on vähän niin kuin sivuseikka mun mielestä tässä keskustelussa, mutta se tuntuu oudolta.
Hyvä, kun tarkennat. Koska siis papillahan menee jo. Siis siihen kalenteriin se pitää olla ajan
tasalla. Mutta täytyyhän se joka tapauksessa.
Juuri näin. Sehän ei muutu. Se on niin kuin koko ajan ja se vie aikaa. Ei se, että mä painan päälle ja pois sen niin kuin työajan. Että se työajan seuranta tällaisessa mallissa, niin se on niin kuin sekunteja, mutta se niin kuin jota kalenteriin tällä hetkellä jo pappi joutuu kirjaamaan, niin siellä saattaa olla tunteja viikossa, joka on siis niin kuin aikaa, jolloin voisi kohdata ihmisiä. Et siellä taas päästään tähän kankeaan ja jäykkään järjestelmään, joka kirkossa on, jossa kerätään dataa vaikka mistä, kuinka monta olet tavannut ja miten ja näin.
Mä itse ajattelin, että meidän olisi hyvä pystyä muutama minuutti ehkä keskustelemaan siitä, että minkälaista se seurakunnan elämä on, että me päästäisiin nyt tuosta tavallaan tuntien kirjaamisesta, me käytiin jo se keskustelu, mutta että minkälaista se tulevaisuuden seurakuntaelämä, joka olisi elävää, joka antaisi tilaa ihmisille. Ja mun mielestä siihen pitäisi päästä tässä keskustelussa. Meillä on pari minuuttia aikaa.
No jos katsoo toisen ääripään Suomen luterilaisen kirkon työ vaikka Saksassa, siellä ei kauhean montaa työntekijää ole ja kovin on paikoin eläväistä matkan varrella ollut. Mitä siellä on tapahtunut, siellä on kaikki muut tehnyt työt, paitsi nämä virassa olevat työntekijät. Niin hekin teki osansa, mutta sitten se tapahtui jonkun uuden mallin mukaan. Mä viittasin jo alkujaan siihen, että onko nyt tässä keskustelussa päästy, tai edes keskustelussa, vaan tässä keisissä tapauksessa, päästäänkö siinä riittävän syvälle niihin juurisyihin, joita ratkaistaan? Vai ollaanko me tekemässä raameja? Mä ymmärrän sen, että kysymys on ihmisten jaksamisesta ja se on niin kuin luovuttamaton lähtökohta. Mm-hmm. Meidän on pakko turvata ihmisten jaksaminen. Mutta sitten kysyisin, että mitkä ne ovat ne menetelmät? Että onko se...
Siis mä ajattelin, että niin kuin sä kuvasit tuossa äsken sitä, että väki vähenee. Mä itse ollut mukana siis isoissa, tai Suomen kirkon isoimmissa YT-neuvotteluissa viime vuonna yhtenä pääneuvottelijana. kun väki vähenee, rahat vähenee, joudutaan käymään sitä keskustelua, että mitä vähennetään. Siis mitä työtä vähennetään, mitä ei enää tehdä. Ja jos, meille, jos ei niin kuin tavallaan mitään, millä nähdään myöskin, että mitä, se, mitä siellä nyt jo tehdään, kuinka paljon ne työntekijät on jo tekemässä, niin siis tämä työaika voisi olla apuväline siinä. Että et siinä tulee jotakin rajaa sillä, että missä kohtaa aika pitäisi hälytyskellojen soida. Työssä jaksaminen on tällä hetkellä kirkon työntekijöille monille niin kuin iso kysymys. Ja se on myöskin kysymys, joka saa miettimään, että vaihdanko muualle. Jolloin päästään taas siihen, että oliko niitä hakijoita. Että kyllähän se, että millä kirkko saadaan houkuttelevaksi työpaikaksi. Niin kyllähän nyt varmaan niin kuin selkeitä työntekijän näkökulmasta on se, että sitten työpaikalla on niin kuin jotenkin hyvä työilmapiiri. Työ on se jotenkin kohtuullista. Tietysti se pitää olla mielekästä. Mä olen, että se ei ole hirveä ongelma, että se työ olisi mielekästä. Kyllä kirkko on tutkimuksetkin osoittaa, että ne, jotka tulee töihin, se syy tulla töihin on se, että se niin kuin haluaa auttaa ihmisiä. Niin kuin Artokin kuvasit, että oli työaikaa tai ei, niin kyllä siellä on se halu niin kuin tehdä sitä työtä. Mutta sitten jos sitä on liikaa, sitten sitä ei vaan jaksa. Ja niin kuin työurathan pitenee koko ajan, vaan sitä suuremmaksi kysymyksessä tulee se jaksaminen. Ei riitä, että jaksan tänään, vaan pitää jaksaa 20 vuoden päästäkin.
Arto, miten tämä pitäisi sun mielestä, jos katsotaan ihan vaikka kirkkoherran ja yksittäisen papin näkökulmasta, sieltä arjen näkökulmasta, niin mitä nyt pitäisi tehdä sitten, että mitä sinun mielestäsi pitäisi tehdä nyt toisin?
No tietysti pitäisi saada jonkunlainen rakenteen kevennys. Se on valtavan iso haaste ja mä en tiedä, miten se onnistuu, mutta rakenteen kevennys, koska se rakenne aiheuttaa painetta töissä. Mun oma kokemus on siitä, että sitä varsinaista työtä, niin mä en ole nähnyt sellaisia työntekijöitä, jotka tekisivät sitä oikeasti, sitä papin työtä esimerkiksi liikaa. Koska se on mielekästä työtä. Ja jos ihminen kokee sen mielekkääksi, hän jaksaa tehdä sitä aika paljonkin. Tämähän on yleismaailmallinen totuus, kun ihminen kokee sen mielekkääksi, hän jaksaa sitä tehdä. Mutta sen sijaan siellä on paljon sellaista, joka vie aikaa ja joka niinku tavallaan vie pois sitä mielekkyyttä siitä. Ja minusta se tuntuu, että yksi erittäin suuri syy siihen, että sitä muuta sälää on, niin se on tämä rakenteen raskaus, julkishallinnollisuus ja rakenteen raskaus, joka aiheuttaa hyvin paljon sellaista ylimääräistä vääntöä. Sitten myöskin sisäiset isot yksiköt, joissa toimitaan, se sisäinen viestittely ja sisäiset palaverit ja kaikki tällainen, mikä työelämästä on muualtakin tuttua, niin se niin kuin kuluttaa sitä energiaa. Ihmiset ei koe sitä mielekkääksi.
Vajaa 2 minuuttia aikaa. Varoituksen sana. Kaisa, ole hyvä. Joo.
Rakenteet on varmasti tärkeä asia. Ne on kirkossa, niihin pitää tehdä töitä, mutta kyllä mä ajattelen, että siis tutkimukset osoittaa, Arto, toisin kuin mitä sä oot havainnut, että on niitä, joilla kutsumus on kova ja imutyöhön on kova, niin siellä on sitten myöskin sitä loppuun palaamista. Et koska sitä työtä on ja on ja on ja on. Ja aina voi, siis kirkon, tai papin työhän on sellaista, että ei se ole vaan ne toimitukset tai messut, vaan yhä enemmän, varsinkin näissä niin kuin isoissa kaupunkiseurakunnissa, jossa jäsenmäärä niin kuin vähenee, pitää miettiä, että mitä pitäisi tehdä, jotta se toimitus olisi mahdollinen. Eli miten mä saan sen jonkun vähän niin kuin kärjistää, tulemaan kasteelle tai tulemaiskirkkoon. Ei riitä, että oot siellä kirkossa, vaan on mentävä sinne muualle. Ja siinähän...
Joo, mutta ei ne siihen papin työhön väsy. Ne väsyy siihen kaikkeen muuhun.
Kyllä, hyväänkin voi väsyä, jos ei ole taukoja.
Ei ne väsy siihen, jos ne saa tehdä sitä, mitä ne tykkää.
Mutta jos ei ole taukoja, jos tekee 24H ilman taukoja, ilman lepoa...
Ei kukaan niin tee sellaista.
Kyllä, sitä.
Ei tee.
Tutkimukset osoittavat toisin.
Ei, nyt se siteeraa.
Ensi viikolla tuu kuuntelemaan.
Nyt se siteeraa.
Nyt ruvetaan klousaamaan.
Joo, ensi viikolla tuu kuuntelemaan.
Nyt ruvetaan klousaamaan. Fakta on se, että hyvin lyhyesti sanottuna koronan aikana USA:ssa esimiehet väsyi ihan tolkuttomasti sen takia, että he joutuivat korostamaan sitä vuorovaikutuksen merkitystä ihan älyttömästi. On mahdollista, että jos ei ihmisiä ikään kuin yhtään kukaan kato perään, niin tapahtuu yhtä sun toista. Mutta kysymykseksi tänä päivänä jää se, ja meille jää nyt sitten se, että mitkä on ne keinot, millä tämä homma tehdään.
Viikon debatti.